Turabigi suso chakane. Abantu benshi hadia muri Yerusalemu bache baba bakristo. Kira munsi baraza bagahurirana bagashima Imana no kuyihimbaza. Kira kintu cyo bari bafise baraza na bakarya kumwe bagasangira. Na kandi kira muntu yarizera umugenzi wake kufatanywa n'uwundi. Mwibi bisuso uwo babona mukoba haye bafatanywa uwo umuntu umwe ahayafatana n'uwundi uwundi nawo ahayajya kumwe n'uwundi uwundi nawo ahayafasha umutama kandi uwo ubona abigishwa ba Yesu bahaye bigisha abandi bantu umunsi umwe Yesu atarafatwa na baba basirikare b'ikirumi kuza kubambwa ku musaraba niho yaciye ajya kumwe acumbi biribwa bajya kumwe n'abigishwa bage bagomba kudya niho yatoli ibirya imikate arazihezagira nihene yacha azihimbagura arahereza abigishwa bage niho Yesu yababwira ati zino mikate zibereka yuko amagara ganje garohimbagurwa kuko kubi bivyanyu ibi byakolese hadi aho Yesu yaragi asizwe ku musaraba niho Yesu yatora igikombe kijya cyo yanyweramo arabahereza niho yababwira ati bino nukubereka yiko amaraso ganje garo seseka kuwajiri bibi vyanyu ibi yababwiye ati kira ko baroza barahurirana hamwe baroza baragira intya kwibuka yiko byakolese Yesu yabigishije ku Korinto kwibuka yiko aroba abapfiriye ivyo nivyo aba bakristo bakora na kandi natwe tukwiriwe kukora nkuko nyene kuko Imana yatubwiye kukora intyo. Mwizi siku, abantu benshi cyane biyita ngo na bakristu, aliko ntaba kristu. Biyumvira ngo na bakristu kuko bagenda ku ikanisa, bagashalira, kandi kuko babona bavyeyi babo bara bakristu, abandi bakiyumvira ngo na bakristu kuko baririmbi kwaya, abandi bakiyumvira ngo na bakristu kuko babona baza kwigisha ku ikanisa. Bene wacu, ivyo ntibitugira ngo tuba bakristu. Abantu ba Yerusalemu, barababonye barabamenye taba n'abakristo si kuko bagenda ku ikanisa gusa aho bakakora nk'ivyo ndabahoje kuvuga ni kuko babonekana byose byo bakora babikora ku kwitonda ni ku mitima yabo yose impemu yera y'Imana yibaye mu mitima yacu abantu baromenya yiko twebwe kweli turaba kristo.